Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga biktima ng Bondi Massacre inalala sa muling pagbubukas ng beach. Plano ng Prime Minister ng Australia laban sa anti-Semitism inilarawan ng mga leader ng jury bilang unang hakbang. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas at Gilas Women target ang gold sa SEA Games 2025. Pilipinas mayroon ng higit 200 medals. Sa detalye ng mga balita, nagtipon ang daang-daang tao sa Bondi Beach kaninang umaga upang alalahanin ang mga biktima ng massacre sa isang Jewish festival na ikinamatay ng 15 katao. Matapos muling buksan ang beach, nagbuo ng hugis bilog sa dagat ang mga surfers at swimmers bilang tanda ng pagpupugay at pag-alala habang marami ang nagtipon sa dalampasigan. Ayon sa New South Wales Health, 15 sugatan ang nananatili sa mga ospital sa Sydney. Dalawa sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Kahapon, inilibig na ang dalawa sa mga biktima, kabilang ang 10 taong gulang na si Matilda at 87 years old na Holocaust survivor na si Alex Clayton. Sa iba pang mga balita, tumaas ang pressure sa federal government na muling ipatawag sa parlamento upang ipasa ang mga mahigpit na batas laban sa anti-Semitism matapos ang deadly Bondi attack. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na ipatutupad ang lahat ng rekomendasyon na ulat ni Gillian Segal, kabilang ang mga mabigat na parusa sa hate speech at paglista ng mga organisasyong sangkot dito. Ayon kay Health Minister Mark Butler, hindi sapat na palampasin ang hate speech.
So what we're doing is introducing the toughest laws against hate speech ever to shut down this speech, to shut down the organisations that employ them and, frankly, if appropriate, kick them out of the country. On our advice, this is the most comprehensive way in which we can shut down this hate speech that for too long has been coming out of these organisations without legal penalty.
Sinabi ng Prime Minister na komplikado ang mga panukalang batas at kailangan ng panahon upang maayos na maipatupad. Ngunit giit ng oposisyon, dapat muling ipatawag ang parlamento bago matapos ang taon. Ayon kay Opposition Finance Minister Jane Hume, dapat pang palawakin ang mga batas, kabilang ang mga mas mahigpit na hakbang laban sa anti-Semitism sa mga universidad.
We want to make sure that all of the recommendations of the Special Envoy into Anti-Semitism are implemented and implemented immediately. But we also want to see strengthening of our counter-terrorism laws, filling in those legislative gaps that our counter-terrorism authorities are telling us that they need.
Samantala, sinabi ni AFP Commissioner Chrissy Barrett, patuloy ang imbestigasyon laban sa mga hate preachers. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na bubuo ang gobyerno ng sistema para ilista ang mga organisasyon ang leader na sangkot sa hate speech na nag-uudyok ng karahasan at magkakaroon ng mas mabigat na parusa para sa mga mangangaral at leader na nagsusulong nito.
These individuals who spew hatred and cause fear are on my radar, and I have had the Counterterrorism and Special Investigations Command reviewing information and other material in relation to these individuals since I became the Commissioner.
Sinabi ng Executive Council of Australian Jury na mahalaga ang mga bagong hakbang ng punong ministro laban sa anti-Semitism. Sa ilalim ng bagong batas ni Anthony Albanese, ituturing na aggravating factor ang hate sa parusa sa mga krimeng may kaugnayan sa online threats at harassment. Maaari ring maparusahan ang mga organisasyong sangkot sa hate speech. Ayon kay Council President Daniel Aguion, Matagal na nilang inirekomenda ang mga hakbang na ito, ngunit sinabi niyang nakakalungkot na kinakailangan pang may mangyaring massacre bago kumilos ang pamahalaan. Samantala, sa iba pang mga balita, nagsagawa ang otoridad ng operasyon sa Liverpool sa Sydney matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa posibleng karahasan. Naharang ang 2 sasakyan at 7 lalaki ang nakipagtulungan sa imbestigasyon. Wala pa rin itong koneksyon sa Bondi terror attack. Sa iba pang mga balita, patuloy na bumababa ang net migration sa Australia mula sa mataas na antas sa post-COVID na umabot sa 305,000 noong nakaraang financial year, mas mababa kaysa nakaraang taon. Iminumungkahi ng koalisyon ang values test para sa mga bagong migrante. Ngunit ayon kay dating kalihim Abul Rizvi, mahirap itong ipatupad at posibleng magdulot ng pagkahati-hati. Mula pa noong dekada 70, hindi na batay sa lahi, relihiyon o nasyonalidad ang migration policy ng Australia. Sa balitang sports, pasok sa finals ang Gilas Pilipinas men at Gilas women sa basketball sa SEA Games 2025 sa Thailand matapos talunin ang Indonesia sa semifinals. Nagwagi ang men's team sa score na 71-68 sa finals. Makakaharap nila ang mananalo sa laban ng Thailand at Malaysia. Samantala, pinatalsik ng Gilas Women ang defending champion na Indonesia sa 66-55 at makakalaro rin ang mananalo sa Thailand-Malaysia para sa finals. Nasa 6th place ang Pilipinas sa medal tally. Nakamit ng bansa ang 38 gold, 55 silver at 120 bronze. Sa kabuuan, 213 medals na ang Pilipinas. Nangunguna sa ranggo ang host nation na Thailand, sinunda ng Indonesia, Vietnam, Singapore, Malaysia at Pilipinas. At sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth sa 33 degrees Celsius. Ganun din sa Adelaide sa 29. Posibleng uulanin ang Melbourne sa 33. May mga pag-ambon din sa Hobart sa 18 degrees. Pati sa Canberra at 37 degrees. Maaraw sa Sydney sa 33 degrees. Pati sa Brisbane sa 31. Posibleng uulanin ang Cairns sa 32 degrees. At sa Darwin, 33 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.